слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Мехет, письменник, куратор мистецьких проєктів. Розкажу про свою книгу «Я змішаю твою кров з вугіллям».
Отже, знаєш, я нещодавно читала інтерв'ю Ганни Улюри, теж у неї вийшла книжка нова, і вона в своїх відповідях каже, найжахливіше запитання, яке можуть поставити журналісти, це, а що ви хотіли сказати своєю книжкою? Навіщо ви її написали? Отож,
і от просто зараз.
І от просто зараз хочу попитати тебе. Насправді, інтригуюча назва «Я змішаю твою кров з вугіллями», можна це все прочитати в багатьох уже оглядах, але мене цікавить, які висновки для себе ти зробив після того, як написав цю книгу? По-перше, ти її писав достатньо довго, і це така ґрунтовна праця. Ти для себе зрозумів український схід?
Я розумію, що у вас вже день почався десь години три, мабуть, і ви вже розігнали свою думку дуже швидко, на галактичній швидкості якійсь. Я спробую її теж якось розігнати, хоч сумніваюся, що в мене це якось вийде. Пару пунктів. Перший, те, що книжка, повна назва книжки «Я змішаю твою кров з вугіллям. Крапка. Зрозуміти український схід». І це принципово важливий момент в тому, що є і цитата, яка винесена як ударний панчлайн, а з іншого боку є і підзаголовок, який пояснює, про що вона. Книжка вийшла півтора місяці тому у видавництві «Наш формат», і працював я над нею 3 роки, і чи зрозумів я щось, я можу сказати, що я зрозумів, що схід, як і будь-який український регіон, маю на увазі Луганщина, Донеччина, Слобожанщина, Бессарабія, whatever, кожен із них, вони унікальні своєю саме строкатістю. І жодну з наших спроб уявити про те, що є якась цілісність певного регіону, чи уявити, що є якась спрощена схема. Небезпека полягає у спрощеності подібної схеми. І найважливіше заклик, який один із багатьох, який є в цій книзі, і те, що я намагався сказати, що для того, щоб розібратися в певному явищі, потрібно взяти час, сістися і почитати, і скласти свою власну думку, і у випадку сходу збагнути про те, що це дивовижна строката територія, яка не підпадає під жодні якісь рамки. І коли ми скажемо Донбас, ми загубимо, скажімо, розуміння, що це питома українська земля Донеччина, і ми загубимо ще і шматок Луганщини, і ми загубимо ще дуже багато речей, які відсікає, як каже в книзі пані Олена Стяжкіна, вона каже про те, що радянський міф відсікає дуже багато важливих складових, які є в цьому регіоні. І він наче незручний для радянської системи, а ми, як вдячні учні і наслідувачі радянської системи, ми далі продовжуємо існувати в цих якихось рамках, нав'язаних нам.
Хочу запитати про те, якою мовою, на вашу думку, варто говорити з кожним, і от, власне, з регіоном, з Луганщиною, з Донеччиною, якою мовою варто говорити, я не про українську чи російську?
Мовою любові.
Попри це, я все ж таки хотів би, я маю на увазі символічну мову. От які символічні контрапункти, давайте так скажемо, можна визначити у цьому регіоні, які визначили для себе ви?
Тут питання наче складається із 2 частин, тому що як говорити одне, а символіка – це, як кажуть на Чернігівщині, це друге. І я почну з першого. Я почну з того, що говорити з позиції дослідження, говорити з позиції того, що ви не приходите ззовні повчати, а ви приходите слухати. І тоді, коли ви вислухали, тоді може починатися розмова. І це дуже важливий такий нюанс, тому що є така певна частина дослідників, які приходять ззовні, і цю частину і закидають і моїй книжці, хоча я з цим не погоджуюсь, і намагаюся так само постійно повторювати, щоб уникати цієї помилки, як вона є. Те, що стосується, ще один момент, це те, що не, знов-таки, говорити з будь-яким українським регіоном, як зі своїм. Говорити зі своїми про своє. Не намагатися знайти особливу якусь інтонацію і йти за російською пропагандою, шукаючи особливу донбаську, донецьку ідентичність чи народ Донбасу. А говорити з українцями, які мають різне етнічне походження, як українці з українцями. Що стосується якихось символічних речей, то ці речі детально прописані в книзі, тому що один із сюжетів – це мандрівка в 6 міст Донецької і Луганської області, в яких я безпосередньо в розмовах із місцевими, в архівах, я шукаю ці так звані міфологеми. Це найменші неділимі частинки міфів і історій, які знайомі будь-кому, будь-якого віку, будь-якого походження в цих містах. І тому це нас розмова про ці символічні речі, вона нас відведе в близько 150 сторінок, які в книзі присвячені цьому. А я зараз ще не встиг розвинатися настільки.
Добре, тоді про ще мою улюблену тему, на яку я люблю з тобою говорити, це про видавництво загалом, і я такий невеличкий спойлер запущу для тих, хто ще не придбав книжку, бо не бачив там її, можливо, вже встигли зайти в книгарню і помацати, тому що вона вже є в певних книгарнях, зараз не буду рекламувати, але це такий, для мене, це зараз суб'єктивна думка прозвучить, це такий більше як арт-об'єкт насправді, і це круто, тому що є там, наприклад, сторінка, де повторюються слова дуже багато, вся сторінка записана словами одним, вугілля, вугілля. І як взагалі під час видавництва книжки приходять до оцього формату? Це пропонує видавництво чи автор? От цікавий оцей проєкт, як процес, як ухвалюється рішення щодо того, як буде виглядати книжка? Це таке дещо, знаєш, технічне питання.
Мені, по-перше, книжка не відлякує наших слухачів словами арт-об'єкт, тому що книжку мені хотілося зробити якомога масовим продуктом, який тепер доступний і в великих супермаркетах українських.
Тоді це доступний арт-об'єкт.
Уже завезли, так. Да. Тому тут важливо, що мені хочеться поговорити через цю книгу з якомога більшою аудиторією. Те, що стосується безпосередньо процесу підготовки книжки і того, що там, скажімо, є кольорова вкладка. Ну, я можу сказати такий приклад. Я знав, що наприкінці, що я не хочу, щоб в книзі були ілюстрації, але я хочу кольорову вставку наприкінці. І для того, щоб зробити саме так, як мені б цього хотілося, нам довелося приймати рішення стратегічні про те, як буде друкуватися книга, про те, як її верстати, тому що там є свої нюанси з тим, щоб попадала саме ця вкладка на крат на 16 і так далі. Тобто для того, умовно кажучи, що я нам маю сказати, для того, щоб виконати і втілити певну художню задумку про те, що ось такий порядок ілюстрацій має бути саме ось там, для цього доводиться приймати стратегічні рішення, пов'язані взагалі з переверстуванням цієї книги. Мені надзвичайно пощастило з командою видавництва, тому що і обкладинка була зроблена спеціально для цього. Арт-директорка видавництва Оксанка Гаджій поїхала в Житомир, і в Житомирському краєзнавчому музеї вони викладали цю інсталяцію із тамтешнього вугілля і в тамтешній колекції. І те, що ви бачите, це фотографія зроблена в Житомирі, скажімо, пов'язана з цим. І ще один нюанс – це те, що в книзі є ця кольорова вставка, вона спеціально зроблена без підписів, тому що вона розрахована на того, хто вже пройшов цю мандрівку і часом, можливо, не вірив мені, і часом, можливо, здавали, що історії занадто фантастичні. І мені хотілося в кольоровій вставці показати, що якщо я говорю, скажімо, про злодія-колаборанта, який в Артемівську, теперішньому Бахмуті, під час нацистсько-фашистської окупації був поплічником, і звали його Камишев Олександр Сергійович. І я розказую його історію злочинів. І здається, що це якась історія дуже абстрактна. І для мене було, скажімо, важливо включити його фотографію з його КДБшної справи, в книгу. І таким чином показуючи, що це реальність. І те саме стосується, скажімо, з починається ця кольорова вставка з малюнком, який нам із дружиною подарували вночі на пляжі в Лисичанську. Тамтешні хлопці на підпитку, які спочатку прийшли нас бити, а закінчили з тим, що вони нам розповідали про те, як вони люблять пісні Скрябіна. І в підсумку вони в моєму блокноті, в якому здебільшого написана вся книжка, ці подорожні нотатки, вони намалювали нам трояндочку від Константіна із Лисичанська. І ось ці історії я розказую в книзі, і вони ж заземляються і показані частково в книзі «Кольорові вставки». І мені хотілося саме цю візуальність поєднати з текстуальною.
І от в цей момент, коли ти розумієш, що ти живеш далеко не таким насиченим життям, як Олександр Мехета, до тебе не приходять ніхто вночі на пляжі і не намагається...
Не дарує трояндочки навіть намальовані.
Так, не хоче навіть бити тебе. Отже, я дуже тобі дякую за розмову.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».